Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og den her episode, du har trykket play på, det er med gæst, entertaineren, musikeren og forfatteren Sigurd Barrett. Og grunden til, at han er gæst i den her udgave, det er fordi, han i år, her 2023, kan fejre 25 års jubilæum med Sigurds bjørnetime. Og det var en virkelig spændende snak. Vi kommer selvfølgelig ind på, sådan, hvordan han startede. Vi kommer ind på hans syn på børneunderholdning, børnetv, hvad der driver ham. Vi kommer ind på, hvordan det har udviklet sig over tid, men vi kommer også ind på nogle sådan lidt mere seriøse emner. Vi kommer lidt ind på politik. Vi kommer ind på, hvordan han ser på Onkel Reje, det hele sagen, den der shitstorm, der var. Vi kommer ind på rigtig mange forskellige emner, som jeg synes var noget, som jeg var virkelig underholdt af, mens jeg sad og lyttede til ham, og vi havde den her samtale. Så jeg håber, du har det på samme måde. Og hvis du er typen, som godt kan lide de her samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så se, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Du kan have lyttet til Aftenklubben som podcast, der hvor du har fundet det her. Du kan også lytte med hver aften fra kl. 21, hvor du kan se, hvem der er aktuel lige der. Ellers så ved jeg ikke, hvor meget mere der er at sige. Jeg kan lige tilføje måske, at der er på et tidspunkt i interviewet, hvor at Sigurd han fortæller, at han er blevet spurgt, om han vil stille op i politik, hvor jeg siger i interviewet, og det vil jeg egentlig meget gerne uddybe lige nu, inden interviewet går i gang, der siger jeg til ham, at jeg har ikke lyst til at spørge ind til, hvilket parti han var blevet spurgt, om han ville stille op for. Og det står jeg ved. For mig er det vigtigt, at børneværter, folk, der optræder for børn, at vi voksne ikke ser dem som politiske aktører, nogen, der præger vores børn politisk. Så derfor spurgte jeg ikke ind til det, fordi der er ikke nogen, der har noget godt ud af at vide, nå, det var det parti, eller det var det parti. Så det var simpelthen derfor. Jeg er overbevist om, hvis man er virkelig, virkelig nysgerrig, så kan man da nok godt finde det et eller andet sted på nettet. Men det synes jeg bare ikke var passende i den her sammenhæng. Ellers så synes jeg bare, du skal læne tilbage og nyde min snak med Sigurd Barrett. En kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og den starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I de her tider, hvor skærme er at finde på flere børneværelser end for 20 år siden, hvor anderledes er det så egentlig at få børns opmærksomhed? Det er blandt andet det, som det skal handle om i aften, fordi jeg har fået besøg af en, som i 25 år har været et ikon, når det handler om børneunderholdning. Og første gang, man kunne støde på ham, der lød det nogenlunde sådan her.
Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven. For nu det er Sigurds bjørnetime. Nu bliver lampen tændt. Og Bjørn han venter spændt. For nu det er Sigurds bjørnetime. Jo, alle ting kan ske. Miau. Prøv nu selv at se. For nu det er Sigurds bjørnetime. Ja, det er nemlig hvad det er.
Sådan her lød det, da man i 1998 for første gang kunne stifte bekendtskab med programmet Sigurds bjørnetime. Programmet kørte i 12 år frem til 2010, og siden der har manden bag lavet mere end 250 tv-programmer, skrevet 50 bøger, udgivet 40 musikalbums og spillet flere end 3.000 koncerter. Og her til oktober, der markerer han så sit 25-års jubilæum på flere forskellige måder. Men hvem er manden bag, og hvad skete der, da en af hans sange blev et viralt hit for nogle år siden, og hvor meget har det ændret sig, når man skal have de yngstes opmærksomhed? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, hvor aftenens gæst, det er Sigurd Barrett. Og Sigurd, velkommen til og god aften.
Tusind tak.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale om dit jubilæum. Vi skal tale også om blandt andet det her med, at du jo for et par år siden, du formåede at få et viralt hit.
Ja.
Det skal vi tale om. Vi skal også tale om, hvordan det egentlig har ændret sig, det her med at kommunikere til børn og unge mennesker, som du har gjort i rigtig mange år. Men inden vi tager hul på alt det der, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det virkelig godt. Jeg er meget, meget spændt, fordi vi fejrer jubilæet sådan, på flere forskellige platforme. Dels så har jeg lavet 10 helt nye afsnit af Sigurds Bjørnetime, som er tilgængelige på YouTube. Og dels så udkommer der et helt nyt musikalbum på Universal Records. Det udkommer faktisk i morgen, så det er vildt spændende med 25 af de bedste tracks, og 5 af dem er også nye. Og derudover så har vi jo hele 2 forskellige turnéer. En teaterkoncert, som har premiere allerede nu her på lørdag i Troldesalen i Vejen. Og så spiller vi om søndagen i Mansiusgården i Birkerød, og så spiller vi ellers rundt over hele landet. Og senere hen, så har vi premiere på min biografkoncert, hvor vi viser gamle klip fra Bjørnetimen i tv, og også en hel masse nye film, og spiller live inde i biografen. Så det hele kilder i maven.
Så når jeg spørger, hvordan du har det, så lyder det lidt implicit. Du er travlt.
Jeg er travlt. Ja, det har jeg.
Så det er dejligt, du har fået tid til at være med her i studiet. Jeg har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller lad os sige, der er noget, du gerne lige vil tilføje, så må du lige sige til. Men det er bare lige for at sætte dig på landkortet, hvis man tænker Sigurd Barrett. Hvem er det nu, der? Og jeg har her, du er 56 år.
Ja.
Du holder dig godt. Du er musiker, tv-vært, entertainer, og du lavede Sigurds Bjørnetime tilbage i 1998. Året efter, der... Og det er noget, jeg kunne læse mig frem til. Det er ikke min tolkning af det, men der står der, at det var her, du fik dit folkelige gennembrud som pianist i Hit med sangen. I 2005, så tager du med DR Symfoniorkester på koncertturné i Kina. Du er optaget for dronningen af 2 omgange til hendes 70-års fødselsdag og hendes 80-års fødselsdag i 2021. Du har vundet priser for dine børnebøger, som du har skrevet en lang række af. Blandt andet Sigurd fortæller bibelhistorier, Sigurd fortæller Danmarks historie og Sigurd fortæller om naturvidenskab. Og af alt det her, der vil jeg sige, det, der stikker mest ud, som jeg kunne læse mig frem til, Sigurd, det er, at da du afleverede dit speciale på universitetet i 91, der skrev du om russisk rock.
Ja,
det er rigtigt. Det er jeg lidt nysgerrig på. Som en, der vi nu kender, som en, der laver underholdning til unge mennesker, blandt andet, ikke? Russisk rock og dig, hvad er connectionen der?
Jamen, der var 2 vigtige grunde til det. Den ene grund var, at jeg ville virkelig gerne skrive... på universitetet om et emne, som ikke var beskrevet før, for jeg havde lyst til at lave det, der hedder grundforskning eller feltarbejde. Så vi var 2 drenge, der rejste til Rusland med en båndoptager under armen, og så havde jeg lært en lille bitte smule russisk, så jeg kunne sige, jeg er dansk journalist, jeg har hvad jeg nu kunne sige. Meget, meget lidt kunne jeg sige på russisk. Og i virkeligheden, det der interesserede mig rigtig meget, det var, hvad sker der med kultur, når den bliver undertrykt? Fordi det var jo det, der skete i sovjettiden. Det var, at kulturen blev undertrykt. Først jazzmusikken, og senere hen, da rockmusikken kom tilbage i 60'erne, så blev jazzen mere tilgodeset, fordi så var rock og roll alligevel farligere. Det der med hoftevridninger og sådan noget, det gik bare slet ikke. Og slet ikke, hvis noget var systemkritisk. Og så troede vi jo... dengang, at nu, når muren faldt, som den gjorde i 89, at nu var alt på vej til en bedre verden, og den kolde krig var slut, og så videre. Og det har jo så vist sig her på det seneste, at det desværre ikke var tilfældet. Men det, jeg synes, der er den vigtige, vigtige, vigtige historie, det er det der med, hvor vigtigt det er at bruge kunsten, kulturen og musikken til at udtrykke sig. Og når der kommer et system og siger, det må I ikke, så får kunstnerne ekstra meget lyst til at gøre det. Tryk avler modtryk, som man siger. Og hele den der historie om, hvordan man har prøvet på alle mulige måder at undertrykke kunsten, og det eneste, man har fået ud af det, det er, at den er blomstret mere og mere og mere. Det synes jeg er en utrolig smuk historie, som siger noget om, hvad det er, kunst og kultur kan for os alle sammen.
Og hvad fortæller det dig om kunst, at når man undertrykker musik og lysten til at spille musik og kunst og kultur, alt det her, uanset hvad man gør, når man trykker det ned, så blomster det op alligevel. Hvad fortæller det dig?
Jamen, jeg tror, du skal tænke på, hvis der kom en til dig og sagde, nu må du ikke lave radio mere, og du må bare ikke lave radio, og hvis du bliver taget i at lave radio, så får du altså 4 dage i spjældet. Så skal jeg love dig for, at du vil finde en eller anden lille båndoptager et eller andet sted, som ingen vidste var, og så vil du sidde helt piratagtigt og lave din egen radio, som blev sendt, hvis du kunne det. Sådan tror jeg, er det rigtigt?
Ja, det passer meget godt.
Og sådan har vi det alle sammen. Hvis jeg fik at vide, Sigurd, du må ikke skrive sange, så kan jeg love dig for, at jeg vil skrive endnu flere sange, end jeg gør nu. Fordi det der med, at vi får at vide, det må du ikke. Altså dels er det jo en iboende trang, vi alle sammen har. Og dels så siger det noget om, hvordan kunst og kultur kan bruges som en kommunikator for os alle sammen, og som noget, der kan samle os.
Og det har du gjort i rigtig mange år. Altså, det har du gjort med din underholdning til børn og til unge, ikke? Og jeg synes jo, det er interessant, det der, når man møder folk, som har fokuseret på det der med formidling til børn og unge, så virker det også som om, at det er nogle, det er nogle særlige mennesker, der har nogle, det er ikke alle, der kan kommunikere med børn og unge. Altså,
nej.
Har det altid ligget i kortene for dig, at det var det, du ville?
Ja, det tror jeg. Altså, allerede da jeg selv var barn, der var mine forældre utrolig opmærksomme på ikke at tale ned til mig. Altså, de sagde for eksempel ikke, se, der er et lille bitte futtog. Nej, det hedder et tog. Og ikke et futtog, og det hedder også en ko, og ikke en mugeko. Så det der med, at man ligesom, nu skal vi sammentale ned og tale babysprog. Nej, der er betalt i øjenhøjde. Og det har jeg selv praktiseret, også både over for alle mine egne 7 børn, men også over for alle de børn, jeg har spillet for igennem alle tiderne. Og jeg synes, at der skal være, ligesom vi to har en gensidig respekt, når vi sidder sammen her, at du har forhåbentlig respekt for, at jeg er her, og jeg har respekt for dig som vært på det her program. Og så giver det mening pludselig at have en samtale, fordi vi har respekt for hinanden. Og jeg har også respekt for dem, der lytter med. Og hvis de også har respekt for det, jeg sidder og siger, som jeg håber, jamen så kan vi jo få noget meningsfuldt ud af det. Og det gælder i venskaber, det gælder i parforhold, det gælder over for børn. Det er den der gensidige respekt. Så jeg har altid ville kommunikere på en måde, sådan så børnene føler sig talt lige direkte til, og ikke ned til.
Men det kunne man jo også godt gøre i God Aften Danmark, eksempelvis. Altså den måde at kommunikere på, tænker jeg, det er jo gældende alle steder, forhåbentlig. Det er i hvert fald målet, ikke? Så, men hvorfor børn?
Jamen, det er du ret i. Og det med børnene, det opstod egentlig, da jeg selv blev far. Første gang i 1994, hvor jeg fik lyst til at skabe et univers for min egen lille søn. Og det gjorde jeg så ved at tømre et lille teater sammen og begynde at spille små skuespil for ham med dukker og bamser. Og så var jeg flyttet til København og drømte om, at der skulle ske et eller andet med nogle medier, og jeg vidste ikke helt, hvad det skulle være. Så havde jeg en gammel drøm om at lave noget for børn. Og jeg havde dengang og har stadig et kæmpe indre legebarn. Så der måtte gerne være noget med nogle pillefingre og nogle familien fingre, der gik rundt og sagde... Og flip, flop, flubbelib, flubbelib, flubbelib. Og det kunne jeg alle sammen få afløb for i sådan et børneunivers. Samtidig med, at der kom en terne giraf og en stribet zebra ind fra højre. Det synes jeg var skide sjovt.
Og det er jo noget, som... Vi er kendt for her i Danmark, altså vores børnetv. Der er rigtig mange, der taler om, at det generelt, altså kvaliteten er virkelig, virkelig høj. Hvad var din sådan, du har allerede været lidt inde på det selvfølgelig, Sigurd, men sådan din filosofi, din tilgang til det, fordi der er alligevel mange måder at gøre det på, ikke? Så hvad var din metode, når du skulle lave noget til børn?
Ja, metoden var i høj grad at tænke, hvad er det, børnene skal have ud af det her? Det handler ikke bare om at slå tiden ihjel og sige, okay, nu har jeg børnenes opmærksomhed, så lad mig hele tiden træde vandet og sørge for, at de bliver hængende. Nej, det handler om hele tiden også at give noget. Så jeg har aldrig behandlet et emne, uden at der også var nogle fun facts og noget viden på en eller anden måde. Hvis jeg talte om en ko, jamen, så var der også, ud over at der var nogle sjove ko-sange, jamen, så var der også noget, men hvad er det for noget med den? Har den virkelig 4 maver? Og hvad vil det sige, den tykker drøv? Og hvorfor skal den det? Og hvorfor gør vi andre ikke det? Og så videre. Så man kunne altid få et eller andet med sig derfra. Mm. Og det var jo startskud til, at jeg havde lyst til at kommunikere nogle lidt sværere ting. Altså, enten det så var bibelhistorie eller Danmarks historie. Men pludselig fandt jeg ud af, at jeg havde fået mig en kæmpe platform. Fordi fra næsten den ene dag til den anden, så vidste alle i det her land, hvem jeg var. Og børnene kom og satte sig op på skødet af mig i S-toget og sagde, hej Sigurd, du kender godt mig, ikke? Jo, ja, det gør jeg i hvert fald nu. Og så tænkte jeg, aha, den her platform, den skal ikke bare bruges til at promovere mig, fordi så interessant er jeg heller ikke i den store verden. Nej, det der er interessant, det er de store historier, de store fortællinger, som binder os alle sammen, også på tværs af generationskløfter. Sådan, at vi kan give noget videre til de kommende generationer. Og der synes jeg pludselig, det bliver spændende at fortælle om Danmarks historie, eller om nordisk mytologi, eller græsk mytologi. Og der må jeg jo på en eller anden måde have ramt noget, der manglede for hele den serie, der kom til at hedde Sigurd fortæller om, som er blevet til en bogserie i dag. Nu sagde du det selv i introduktionen, jeg tror, der er omkring 40 forskellige bøger nu. Det er jo efterhånden blevet noget, der har næsten sin egen hylde i mange boghandlere, og det er helt vildt stolt over, fordi det er jo en måde at kommunikere alle de store historier videre, både i fortælling og musik.
Ja, jeg lagde mærke til, da jeg sad og kiggede de forskellige ting, du har lavet igennem, og du har lavet så mange, så det, jeg tror ikke, jeg har set det hele, men jeg lagde mærke til, at du havde for eksempel den her om 2. verdenskrig,
ja.
Hvor jeg tænkte, det er en modig ting, umiddelbart tænker jeg, at lave en bog, en børnebog, der handler om 2. verdenskrig.
Ja. Men det er jo som meget andet, så er det en historie, der er mangefacetteret. Dels så har du hele den her besættelse, Og du har alle historierne om, hvordan besættelsesmagten siger, det må I ikke, det må I måske, og den danske regering prøver at samarbejde, og det går ikke så godt, og på et tidspunkt så kommer det der, samarbejdspolitikken bryder sammen, osv. Og så bliver retorikken hårdere og hårdere, og dagligdagen bliver hårdere og hårdere, og der kommer jødeforfølgelser, og i det hele taget bliver det værre og værre. Og der er den her iboende trang til, at det danske folk gerne vil sættes fri. Undskyld. Og det betyder så, at den dag, hvor tyskerne overgiver sig, og Montgomery kan fejre den helt store sejr, jamen der mærker vi jo den store, store fællesskabsånd. Og det er måske noget af det, vi har i Danmark, som er noget af det allersmukkeste, vi har. Det er, hvordan vi, at vi kan føle os som danske, og vi kan være fælles om noget, som ikke handler om at hade andre, men som handler om, at vi er stolte af at være dem, vi er, men vi kan også godt samarbejde med andre, men vi vil ikke besættes af en fremmed magt.
Men er der nogle emner, hvor du tænker, det kan jeg ikke spinde på en måde, så det giver mening over for børn? Fordi når du fortæller det her, så kan jeg godt høre, der er en historie,
ja, det er der.
som man godt kan fortælle børn. Men er der noget, hvor du tænker, okay, jeg har ikke knækket den her endnu?
Altså jeg vil sige, alt hvad der har at gøre med sex, det har jeg tænkt, det skal de nok af alle mulige andre kanaler finde ud af. Og så længe de er i børnehavealderen og indskoling osv., så synes jeg ikke, det er min opgave at begynde at tage det emne frem. Så for eksempel i min Danmarks historie, selvom Danmark var det land, hvor pornografien blev frigivet først, så er det ikke med. Mm. Og det handler simpelthen om, at jeg tænker, at det er ikke et emne, som de behøver at beskæftige sig med på så tidligt tidspunkt, slet ikke. Men ellers vil jeg sige, langt de fleste emner er jo faktisk vigtige at tale med. Altså, der er også svære emner, som for eksempel døden, eller krig, eller ikke at have en ven, føle sig utilstrækkelig, eller altså alle sådan svære følelser. Der har jeg også lavet et projekt om eksistens for børn, altså om de store følelser, som vi jo har som voksne mennesker, men som børnene faktisk også har. Man kan føle sig ensom, man kan føle sig tvivlrådig, man kan føle sig utilstrækkelig, man kan føle sig jaloux, eller der kan være alle mulige svære følelser her i menneskelivet, og det kender børn også, og selvfølgelig kan det alt sammen formuleres og kommunikeres og formidles, så længe det bliver gjort i øjenhøjde og med hjerte og nærvær.
Har det ændret sig, det her med, hvordan man når ud til børn? Jeg tænker, når du optræder, og sådan, fordi en ting er bøger, men det her med at nå ud til dem og ligesom få deres respekt i en eller anden forstand, når vi nu har at gøre med generationer, som i højere grad måske er opdraget med, det er min fordom, at iPads og skærme...
Kom,
og sådan,
kom med den, ja, kom med den.
At jeg har ikke nogen børn, skal det siges. Men mit bud er, at børn i dag, de er mere på telefoner, de er mere på iPads, og de er opdraget på en anden måde, end de var dengang, du startede.
Ja, og der, hvor jeg først og fremmest har mærket det, det er ved, at da vi skulle indspille nogle udsendelser til Danmarks Radio i forbindelse med Danmarks Historien, der ville jeg jo lave dem på en halv time, ligesom de var i gamle dage. Men der fik jeg at vide, nej, vi laver ikke længere programmer på en halv time. I dag, der må de højst være et kvarter. Fordi børn kan ikke koncentrere sig længere. Mm. Og jeg indrømmer blankt, at min første tanke var, at det må da være fordi, at de programmer, som I prøver på at lave, de ikke er gode nok. Og det er selvfølgelig ikke tilfældet. Jeg skal ikke stille mig til dommer over, hvad man gør i Danmarks Radio. Jeg kan bare sige, at jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan få børn til at koncentrere sig længere end et kvarter. Det synes jeg altid godt, at vi har kunnet. Men der er jo en pointe på den måde, at tempoet kunne være langsommere dengang. Altså jeg gik ind, nu spillede du lige klippet før, hvor jeg sang, her er vi igen, og nu bliver lampen tændt. Brum, ja, det var godt. Og nu tror jeg så, jeg vil åbne teateret, og her er nøglen. Altså det gik jo ufattelig langsomt, og på en eller anden måde, så tror jeg, at moderne børn på den ene side slet ikke har tålmodighed til det, og på den anden side, så kommer de også til at hvile godt i, at der endelig er en, der har tid til dem. Fordi jeg tror, at moderne børn oplever utrolig meget restløshed, de oplever mange fortravlede voksne, og de oplever, at døgnet er inddelt i en hel masse ritualer, som er bundet op på klokkeslæt, og så videre. Nu skal vi skynde os derhen, nu skal vi skynde os derhen, nu skal vi det, nu skal vi det, nu skal vi det, nu skal vi skynde os, nu skal vi også skynde os, og nu skal vi skynde dig i seng. Og det går jo ikke, at livet er noget, vi skal skynde os med. Mm. Altså, livet bliver jo nødt til at være et sted, hvor det er rart at være. Og det er også derfor, da du byder mig velkommen i dag og siger, at det her det er et program, hvor vi faktisk har tid til at tale sammen om noget, så tænker jeg, ej, hvor er det dejligt. For det er det, vi har brug for. Vi har alle sammen brug for, at der er nogen, der har tid til, og at vi selv synes, vi har tid til at være til stede. Og det vil jeg gerne give børnene.
Så når tv-programmer, når medieudbydere, når de siger, nu skal vi tilpasse vores medieproduktion, børnenes fokus, at det, at de måske ikke kan fokusere og koncentrere sig så lang tid, som de kunne for en 10-15 år siden, mener du så, det er at skyde sig selv i foden? Fordi i virkeligheden så vil børn gerne have fordybelsen i det langsommelige.
Det tror jeg, de vil, og jeg tror først og fremmest, det handler om, at tingene kan komplementere hinanden. At der skal selvfølgelig også være... Der skal også være det der tempo. Men det med, at der en gang imellem er en hyggeonkel. Nu er jeg jo 56 år, så jeg er jo ikke længere en, der skal springe rundt på scenen og lege, jeg er 20. Jeg er mere blevet sådan en... Nu er jeg godt nok ikke bedstefar endnu, men det kunne jeg jo være til mange af de her børn. Så jeg er jo mere blevet en, der kan stille og roligt fortælle en historie og have den der ro, som en morfar eller en bedstefar eller en farfar måske kan have. Og det synes jeg, og det tror jeg er en af grundene til, at børnene stadigvæk gerne vil lytte til mig, og mange af de voksne synes, det er et dejligt gensyn, og det dermed kan lade sig gøre både at kombinere og spille og synge for børnene og for deres forældre og for deres bedsteforældre.
Hvor ofte bliver du mødt af folk, som er vokset op med dine tv-programmer og din musik? Fordi at man kan sige, at de første programmer, de kommer i 98. Og hvor lang tid kørte de egentlig?
I 12 år.
Så frem til 2010, der kørte de?
Ja, der kørte de fast på DR1.
Ja, så de har kørt i mange år, og jeg kan regne mig nogenlunde frem til, at jamen, man har måske været i... dem, der er vokset op med dig der, hvis de har været omkring 6-7 år i 98, så er det måske en nogen, der er 2-3-34-agtigt deromkring, ikke?
Jo, og yngre.
Og yngre, ja. Så hvor ofte møder du det? Hvor ofte kommer der nogen hen til dig og siger, jeg er vokset op med Sigurd Barrett?
Det gør der minimum 10 gange om dagen. Så det er hele tiden.
Hvordan er det?
Jamen, det er en kæmpe, kæmpe glæde. Altså, jeg er jo på fornavn med hele Danmark. Og det er jeg glad for, og det er jeg stolt over. Og gudskelov kommer folk jo og siger søde ting. Altså, de kommer og siger alt muligt. Ej, vi er vokset op med dig, og ej, vi har hørt dine plader frem og tilbage i bilen til Paris. Og ja, det er din skyld, at lille Clara her, hun spiller violin. Eller, jamen her har du lille Sigurd, han er opkaldt efter dig. Og hvad skal man sige? Jeg havde egentlig som helt ung forestillet mig, at jeg skulle alt muligt andet. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle være entertainer for voksne. Altså sådan en form for, kan du huske Victor Borge?
Ja,
ham,
ja,
som
ja.
Blev stor verdensberømt koncertpianist med skæg og ballade. Sådan en blanding af ham og linje 3. Altså det var den der showbusiness-vej, jeg skulle gå over for det voksne publikum. Og det med børnene, det var egentlig bare noget, jeg ville gøre som en form for mellemstation. Men efterhånden så blev jeg så glad for det, og jeg så meget, meget dybere mening i det. At jeg gav slip på den drøm, jeg havde haft først, og så holdt jeg fast i den anden drøm, som jeg også havde haft hele tiden, nemlig at lave noget for børn. Og jeg er ydmygt taknemmelig i dag over at have fået lov at være den, som har formidlet alle de her store historier og skrive alle de her sange, som børnene kender og synger med på, og som gør, at de kommer til koncerterne og synger med på sangene og ser filmene stadigvæk.
Men hvorfor gav du slip på den drøm?
Jamen, jeg har spillet alle de her koncerter, også sideløbende. Der har jeg også spillet pianoshows for firmaer. Jeg har spillet på alle landets festivals, tror jeg, jeg kan sige. Og også både inden jeg optrådte rundt i 17 lande på engelsk for voksne osv. Så jeg har egentlig haft en sideløbende karriere som voksen entertainer. Men det der med børnene, det er hele tiden blevet ved med at fylde mest, fordi det havde den der massive tv-eksponering, som jo gjorde, at når jeg gik ind på scenen og var Sigurds bjørneteam, jamen så kom der altid 500 børn og deres voksne. Hvor imens over i den voksne afdeling, kan du sige, med de voksne følsomme sange, jamen der er der mange om budet. Og så må jeg da også bare indrømme, at det har været fedt at go with the flow. Altså jeg windsurfede dengang jeg var ung, og når man tog sejlet og trak ind, og vinden ligesom tog fat, så sejlede man bare virkelig hurtigt afsted på den der surfer. Sådan har det været. Mm. Det har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe medvindssejlads. Ikke at der ikke har været ture op og ned undervejs. Der har også været bølger på vandet. Men det har været i så meget medvind, at jeg står i dag efter 25 år og er vildt glad og stolt. Og aldrig vil have byttet det væk for noget andet.
Og det er jo derfor, du er i studiet, Sigurd Barry. Du har 25 års jubilæum,
ja.
Og det er jo mega flot. Og en ting er at fortsætte med noget, men stadig være glad for det. Altså, det er jo de færreste, som laver lidt det samme, og som stadigvæk er glad for det, de laver sådan 25 år efter. Men når du siger det her med sådan alvoren i jobbet og sådan noget, så jeg faldt over noget. Jeg ved ikke, hvor meget det relaterer til det, men jeg tænkte, nu vil jeg alligevel spørge dig, nu hvor du var her, det her med, at du var i en ulykke tilbage i 2015.
Ja.
Og jeg ved bare, at du har beskrevet det som et form for vendepunkt. Også i forhold til din karriere, så vidt jeg husker, ikke?
Jo, og i forhold til hele min livsanskuelse, kan du sige, fordi...
Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter?
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stornyder den ostemad.
Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
I 2015, der skulle jeg over fortælle bibelhistorier et sted over i Vestjylland, og jeg var kørt hjemmefra i god tid, men der havde været en storm aftenen før, der hed stormen Egon, og den var ikke løjet helt af endnu. Så jeg var nødt til at køre langsomt over hele Storebælt, og da jeg så kom ombord i Jylland, så tænkte jeg, nu kører jeg i de her lange jyske landeveje, og man må køre 80. Og jeg gætter på, at jeg nok kørte 85. Men heller ikke mere, fordi det, der så sker, det er, at da jeg kommer til en bakkedal, der har der så åbenbart været noget nedbør. Og så er der det begreb, der hedder sort is, som jeg ikke havde hørt om før, men som går ud på, der var nemlig 4 grader varmt. Men når det har været frost kort tid forinden, så kan det altså ligge som sådan nogle usynlige islag. Og det betød, at jeg mistede vejgrebet med de her par 80 km i timen, og bilen trillede 360 grader rundt, og jeg havde min dukkespiller på højre forsæde. Og ja, der kunne vi altså meget, meget nemt have mistet livet begge to. Fordi det var en meget, meget, meget voldsom ulykke. Men det var en robust bil, og jeg ved ikke om, hvor herre også havde en finger med i spillet. Men i hvert fald overlevede vi. Og ud over hele det jyske landskab, der lå der reklamesedler, hvor der stod, Sigurd fortæller bibelhistorie. Det gjorde han altså ikke den dag. Han sad i sin bil og blev skåret fri af 16 falkredere. Og så blev vi ellers kørt til Kolding sygehus og blev undersøgt fra ende til anden. Og,
hvor slemt tilrædt var du?
Jamen, især var hun slemt tilrædt, og jeg var sluppet billigt, må man sige. Men fik en kæmpe, kæmpe, kæmpe lærestreg. Og det var ikke, jeg havde ikke gjort noget forkert. Jeg fik jo politiets ord, både for, at jeg havde kørt efter reglerne, og at bilen var i den stand, den skulle, og så videre. Men vi må jo ikke skynde os igennem tilværelsen. Vi bliver nødt til, at, som en af mine døtre sagde en gang på cykeltur, kan vi ikke nok cykle så langsomt, at vi kan nå at se blomsterne? For hvis ikke vi kan nå at se de blomster, vi cykler forbi, så giver det jo ikke mening, at vi er ude at cykle. Og det synes jeg er et flot billede på livet. Fordi hvis ikke vi nyder de stunder, hvis ikke jeg sørger for at glæde mig over at være herinde sammen med dig i dag, og tager det med herfra i hjertet og tænker, ej, hvor var det dejligt at være inde og snakke med dig, så giver det ikke mening, at jeg har været her. Fordi hele tanken med, at vi er til stede, hvert enkelt sted, vi er i livet, det er det nærvær, og det er den, det er den setting, som gør, at hvert enkelt øjeblik er meningsfuldt, og som til sidst gør, at hele livet fremstår som noget, der var meningsfuldt, ikke kun over for en selv, men også over for andre.
Og det var det, du fik med dig efter den ulykke desværre, men stadigvæk det her med at sætte pris på at være i de øjeblikke, hvor man egentlig er og er til stede.
Ja, for vi ved ikke, hvornår det er det sidste.
Nej. Man kan sige, jeg håber, du har mange flere år på bagen. Du har i hvert fald brugt 25 år på at underholde mig og alle mulige andre med din musik og dine show, dine bøger og det hele. Og jeg kan stadigvæk mindes, jeg tror, vi er tilbage i 2022. der sker der det, at en af dine sange begynder at gå viralt.
Ja.
På en ret exceptionel måde. Vil du ikke lige prøve at tage mig med på den rejse? Hvad er det præcis, der foregår?
Ja, det der sker, det er, at helt tilbage i Sigurds Bjørnetimes tid, da vi startede med det, der fandt vi på en lille grøn pælfinger, som kunne sige flip, flop, flibbe-dibbe-blop, flibbe-dibbe-blop, blop, blop, rip, og så kunne den danse, og så var det egentlig det. Og den havde jeg som en lille sjov, lidt fjollet sang, sådan en finurlig figur, der kom ind i alle programmerne, og så var det det. Og så på et tidspunkt, så lavede jeg et dance mix, og tænkte, nu skal alle de her børne-DJ's spille den her. Og det var der ingen, der gjorde. Så det her dance mix, og det var sammen med Halfdan E., filmkomponisten, vidunderlig kunstner, lavede det her dance mix, men det blev ikke rigtig spillet ret mange steder, og så, ja, så gik jeg videre med alt muligt andet. Så gik der 18 år. Og så sker der så lige pludselig det i 2020, at Anders Hemmingsen deler det på sit sociale medie. Der er en, der har lavet en sjov video med nogle DJ's, der står og danser helt vildt til det her flip-flop. Og så bliver det pludselig kult. Så bliver det pludselig sådan, ej, sådan en video skal vi også lave. Og så bredte det sig ud over hele Danmark og ud over landets grænser og kom blandt andet til Holland. Og jeg blev ringet op af hollandsk TV, som sagde, Mr. Barrett, do you know that you are at the top of our chart this week, og så videre, with the stille, stille, pille, pille. og så sagde jeg på hollandsk fjernsyn, can I ask you a question? Stille, stille, pille, pille. Does that mean anything in Dutch? Og det vidste jeg ikke. Så betyder det noget? Yes, yes, sagde han så. You know, stille, stille is stille, altså to steal, at stjæle noget, og pille, pille, that is drugs. Jeg havde lavet en sang, der handlede om at stjæle stoffer, og det er jo klart, det blev jo lige præcis i Holland, altså et kæmpe, gigantisk, sjovt nummer at spille, og det bredte sig så til Belgien, hvor det også blev nummer et, det blev også nummer et i både Tyskland og Østrig og i Norge, og på et tidspunkt, altså der var det tredje mest downloadede nummer i verden. Det var flip flap. Og der blev lavet over 10.000 TikTok-videoer til den der flip flap sang. Og samlet set, der blev den hørt af 200 millioner lyttere rundt i hele verden. Og det er altså sådan cirka en 20-del af verdens befolkning, der sidder og hørt flip flap. Så det var jo en fuldstændig vild rejse, som den der, som jeg mødte en mor nede ved børnehaven den morgen, som sagde, Sigurd, er det ikke rart efter alle de år endelig at have fået succes med noget?
Og bare lige for, vi alle sammen med, vi taler altså om, oprindeligt så var det den her sang.
Flip, flap og fluber, luber, blip. Flip og lip og lip og blip.
Den her sang, den er fra 98, ikke? Og så går der nogle år, siger du, og så laver I den her sang.
Flip, flap, fluber, duber, blop, fluber, duber, bip og flop. Flip, flop.
Som bliver den, på et eller andet tidspunkt, så er det den tredje mest downloadede sang i verden.
I verden, ja. Det er det.
Hvordan er det? Hvad tænker man om det?
Jamen, det er, som et pladeselskab sagde, Sigurd, der er kun én ting at gøre. Lean back and enjoy the ride. Og det gjorde jeg. Jeg lænede mig tilbage, og hver eneste aften, så satte jeg mig ned, og så jeg bare lige nogle af de TikTok-videoer, der var lavet. Altså, det var jo helt vildt. Det var Donald Trump, der dansede. Det var afrikanere, der dansede. Det var kinesere, europæere, amerikanere. Altså, børn, voksne, ældre. Det var alt muligt, der blev klippet sammen. Det var virkelig, virkelig en fest. Man kan stadig gå ind og se meget af det på YouTube, hvis man har lyst, og på TikTok sikkert også, med den her flip-flap. Så når jeg nu tager landet rundt her, både med min nye biografkoncert, men også med min teaterkoncert, så er den selvfølgelig også med.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Men, og det er jo her, hvor jeg vil sige, hvis du havde været Christoffer eller Rasmus Sebak, og du havde hittet på den her måde, så ville jeg spørge, har det åbnet nogle døre? Så det vil jeg også lige gøre med dig. Åbner det nogle døre i udlandet og hit med sådan en sang?
Nej, det er i hvert fald ikke oplevet. Jeg har ikke forfulgt det, vil jeg sige. Jeg tænkte selvfølgelig, ej, nu skal jeg lave en tur rundt i Holland og lave det helt store pælfingershow. Men på den anden side, så var det jo 2020, hvor alt blev aflyst. Vi kunne simpelthen ikke spille. Så jeg gjorde i stedet for det i 2020 under corona, hvor jeg fik aflyst 140 koncerter, blev aflyst på én dag, at jeg lavede et kæmpe projekt, der hed Syng med Sigurd, hvor jeg lavede 200 musikvideoer. Både at, altså 60 af mine egne sange og 140 kendte sange, hvor jeg indspillede mig udgav som et 7-dobbelt album, og så lavede jeg simpelthen musikvideoer med 5 kameraer til alle de her sange. Så det var det, fordi jeg er ikke ret god til ikke at lave noget. Så derfor lavede jeg det her kæmpe, kæmpe, kæmpe synge med projekt. Og derfor så kom jeg altså ikke rundt og turnere i Holland. Men bortset fra det, så vil jeg faktisk heller ikke særlig gerne udlands. Jeg har det super fedt med at være i Danmark. Og jeg har fast ansat en turmanager, der planlægger mine ture og kører bilen rundt. Så jeg har mit kontor på bagsædet af minibussen, hvor jeg sidder og skriver på mine bøger. Lige nu skriver jeg på en bog om grundloven, som har 175 års fødselsdag næste år. Og det betyder, at jeg kan forberede mig, jeg kan gennemføre min telefonsamtale og skrive på mine bøger, jeg kan hvile mig og være frisk til de steder, jeg kommer rundt. Og så kan jeg i øvrigt komme hjem i min egen seng hver nat, og det vil jeg helst.
Det kan jeg godt forstå. Det lyder rart i hvert fald. Men jeg synes bare, det er genialt, at sådan den her nye teknologi, TikTok og så videre, kan være med til at booste sådan en sang, som altså har haft mange år på banen. Hvor meget gør du i forhold til det her med at holde dig, ikke opdateret, men altså være på forskellige platforme? Er det vigtigt for dig at ligesom være opdateret med, nu er der et nyt socialt medie herovre, man skal være bekendt med?
Nej, det er jeg ikke. Og det handler først og fremmest om, at jeg egentlig ikke er sådan specielt teknologibegejstret. Alle mine plader har jeg lavet ved at bringe et orkester i studiet, og det er gammeldags metode. Trommerne er inde i et lydtæt rum, bassen er et andet sted, blæserne står et tredje sted osv., gitaren er et fjerde sted, og så tæller jeg 1, 2, 1, 2, og så spiller vi fuldstændig ligesom Count Basie ville have gjort i gamle dage, eller hvis Sebastian lavede en af sine første plader. Altså sådan indspiller jeg stadig plader. Og det elsker jeg. Jeg elsker det der med, at det er rigtige musikere. Og jeg tror måske, i al beskedenhed, en af grundene til min holdbarhed har været, at det er indspillet på en måde, så voksne gider også at lytte til det. Det er ikke en halvdårlig programmeret rytmeboks. Det er så faktisk en super fed trommeslager. Og jeg omgiver mig med nogle af landets bedste musikere, og har gjort det i mange, mange år. Og det gør jeg først og fremmest, fordi det får også mig til at steppe op. Altså, det kender du selv, når man omgiver sig med nogen, der er lige så dygtig, som man selv er, eller endnu dygtigere, jamen så skal man jo op sig for at følge med. Og det synes jeg er vigtigt, frem for at sige, at det er jo bare til børn, så vi programmerer noget på en eller anden rytmeboks, og så har vi en kunstig bas og en kunstig trompet, og det er jo godt nok til dem. Nej, det er ej. Børnene er, det er vores fremtid, så de skal også kulturelt have det bedste af det bedste.
Og inden vi lige dykker ned i, hvordan du så vil fejre dit 25-års jubilæum med Sigurds Bjørneteam, så vil jeg også gerne lige dykke ned i noget andet, når vi snakker sådan børneunderholdning. Fordi der har jo været sådan, der har været et par sager, nu tænker jeg specifikt på, på sagen med Onkel Rej, som var i medierne her for et års tid siden, tror jeg, efterhånden. Ja. Som jo valgte til at starte med at sygemelde sig, fordi han oplevede rigtig meget had på de sociale medier fra forældre til børn. Og der, nu hvor jeg skulle tale med dig, så er jeg nysgerrig på at høre, om du har oplevet i de 25 år, hvor du har arbejdet med børneunderholdning og formidling til børn, har du oplevet, at måden forældre ser på børneunderholdning og formidling, at det har ændret sig?
Jeg synes faktisk, mange forældre er blevet mere kvalitetsbevidst, for nu at tage den positive hat på. Voksne har jo altid gået meget op i, at børnene skulle have nogle gode sko, som passede altså ergonomisk til deres fødder, og de skulle have nogle gode rygsække, der var gode, som ikke skadede deres rygge osv. Men informationsstrømmen af underholdning til børn er jo vokset og vokset og vokset og vokset, og derfor tror jeg, der er større behov for i dag, at man er selektiv og siger, hvad er det egentlig, mine børn skal se? De skal jo ikke bare have adgang til YouTube og sidde og bladre rundt på alt, fordi de kan godt nok få nogle slemme ting at se. Så jeg oplever egentlig, at der er mange forældre, der simpelthen tager skeen i egen hånd og siger, at vi vil gerne være med til at værne om, at det, som vores børn kommer i nærheden af, også på det kulturelle område, har en høj kvalitet. Undskyld. Og der tror jeg, eller der oplever jeg, at der er mange forældre, der siger, nu går vi altså hen i kirken og hører noget dejlig musik. Eller, hvis man ikke har lyst til at gå i kirke, nu går vi hen i kulturhuset og oplever nogen, der spiller rigtigt. Vi skal opleve nogen, der spiller musik, eller vi går ind i børneteateret og oplever noget rigtig børnekultur. Og det synes jeg er fedt, fordi noget af det, som kunst virkelig kan, det er netop det der med at afspejle de følelser, vi alle sammen har. Det har vi som voksne, det har børnene jo også. Og det kan kunsten, det kan musikken, det kan teateret. Og der synes jeg, der er mange forældre, der har steppet op og har sagt, vi forholder os aktivt til, hvad det er, vores børn skal i nærheden af. De skal ikke bare spises af med noget masse produceret industriel børneunderholdning, som der jo er masser af.
Ja, og det er jo den positive hat at se det på den måde. Jeg tror, da jeg læste de her forskellige historier med eller om Mads Geertsen, som vælger at ligesom trække sig. Nu er han tilbage igen, kan man sige, ikke? Men der, jeg synes jo, der er noget uhyggeligt i det her med, når voksne mennesker, de kan gå med altså at være så kritiske på den der måde, hvor de kaster nogle ting i hovedet på ham, som ikke er rigtigt, altså konspirationsteorier og så videre, ikke? Og det tænker jeg bare, det var alligevel ikke sket for en 30 år siden.
Nej, dengang havde vi jo ikke de sociale medier, og det betød jo også, at altså jeg er da meget, meget forsigtig i dag med både, hvad jeg siger og hvordan jeg opfører mig, fordi alt bliver filmet. Altså jeg oplever nogle gange, når jeg kommer cyklende, jeg kan godt lide at cykle, og nogle gange i bare overkrop, hvis det er varmt, jamen så er der nogen, der kommer kørende i en bil og filmer ud af bilvinduet. Ja. Nå, der kommer man så svedigt cyklende der, så ligger det så måske et eller andet sted lige pludselig. Så man skal bare vide, alt hvad man gør i offentlighed, kan jo komme hen og ligge et eller andet sted. Sådan var det jo ikke for 30 år siden. Jeg lige vil sige gudskelov, men ja... Vi er i en tid, hvor altså også sådan lidt nypoetansk tid, hvor vi holder meget øje med hinanden, og vi kan også hurtigt blive krænket. Hvis nogen siger noget, så kan man hurtigt tage en forkert hat på og misforstå noget. Man kan også hurtigt pege hinanden ud. Og jeg er sikker på, hvis man gennemlytter en samtale som den her og finder en enkelt lille bid, jamen så kan man altid finde en eller anden bid, som man kan lægge for had. Og det er jeg også oplevet et par gange. Jeg blev bedt, om jeg ville spille på et tidspunkt. Kan du huske, da der var corona, der var der de der, når man havde fået en vaccination, så var der det, at man skulle sidde et kvarter og vente. Mm. Der var et sted, jeg blev bedt, om jeg ville sidde der og underholde de der mennesker, der sad der og kede sig. Og så tænkte jeg, why not? Det ved jeg ikke, det skulle jeg måske ikke have gjort, for det var der nogen, der fik galt i halsen og troede, at jeg pludselig gik ud og argumenterede for, at nu skulle alle folk bare vaccineres, og især børn. Og der var der nogen, som virkelig lagde mig for had. Ganske, ganske få, men apropos de sociale medier, begyndte at skrive, når har du kanylerne med, okay. og sådan noget. Så den slags ting har jeg også været igennem.
Så når du hører sådan en historie her med Mads Geertsen, som jo har fyldt rigtig meget onkel Reje, som har oplevet den her hets, gør det noget for... Har du overvejet, om det... Har det påvirket dig på nogen som helst måde?
Ja, altså, jeg synes først og fremmest, og det handler ikke så meget om hverken onkel Reje eller mig, det handler sådan set mere om en tidsånd. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er bevidst om, hvad det er, vi gør i forhold til andre, og hvad det er, vi skriver. Fordi det er næsten gratis, tror man, at skrive et eller andet på et socialt medie om en anden. Og man kan så nemt skrive hadske beskeder. Og jeg kender mange politikere, som har sagt, at altså, de er udsat for trusler hele tiden. Hvilket er en af grundene til, at jeg aldrig selv er stillet op i politik. Jeg er blevet opfordret til det 3 gange af 3 forskellige partier at stille op for dem. Og det vil jeg ikke af den simple grund, at jeg elsker mit arbejde, som det er nu, og jeg har slet ikke nerver til at være sådan en modvindsperson, der bliver lagt for had og skæld ud. Altså, det jeg ønsker, det er at samle, jeg ønsker at sprede livsglæde, og så vil jeg også gerne mane til eftertanke og tale om, jamen, hvad er Danmark, hvad er vi for nogen som mennesker, hvad er vi for nogen som kultur, hvordan skal vi rumme andre i verden, og hvordan skal vi definere os selv, og så videre. Så vil jeg gerne bringe noget humor og noget glæde videre. Og så synes jeg, at vi skal passe på ikke at hade hinanden for meget, fordi det er faktisk vældig, vældig voldsomt, at man ville jo aldrig nogensinde, hvis man stod i kø i Bilka, begynde at stå og give hinanden fuckfinger og råbe og skrige med bandeord og den slags ting. Men det gør folk jo på de sociale medier, og det synes jeg, vi skal holde os for gode til.
Ja, det er en god pointe, og det er også, jeg er bare nysgerrig nu, hvor at jeg tror, der er rigtig mange, der har fulgt med på sidelinjen og tænkt, det er meget voldsomt, altså det, der foregår, når der er rigtig mange, der er glade for det forskellige indhold, der bliver lavet af børneunderholdning og så videre. Ikke? Og nu vil jeg vil ikke spørge dig, hvilket parti, der har spurgt dig, om du vil stille op, fordi jeg synes ikke, at børneunderholdning på den måde, der skal et label på.
Nej.
Men jeg er stadigvæk sådan, jeg tænker da, at det der med underholdning og glæde, det kunne politik da godt bruge.
Ja, i den grad. Og det er heller ikke, fordi det ikke har kildet lidt i mig i forhold til at gå ind i politik. Og der er en masse ting, jeg kunne tænke mig at kæmpe for. Men jeg tror, den største og vigtigste kamp for mig, det er faktisk kampen mod kedsomhed. Og det er kampen mod dårskab. Altså, og kampen mod dumhed. Altså det at kunne oplyse og kunne fortælle og kunne sprede glæde og kunne samle, det synes jeg er meget, meget vigtigt. Og det vil jeg gerne give videre. Og det er jeg lykkedes nu i de sidste 25 år. Og nu skal vi ud og fejre det her jubilæum lige om et øjeblik, både med teaterkoncerter og biografkoncerter. Det glæder jeg mig vildt til. Og så tænker jeg, at mine kræfter er brugt langt, langt bedre der, end det ville være ved at sidde inde i Folketinget.
Jeg vil ellers gerne se dig i debatten, vil jeg sige overfor Clement Kjersgaard. Det vil jeg gerne.
Ja, men jeg vil også gerne, være der, hvis det skulle være. Men ja, vi kan jo ikke det hele.
Nej, det er rigtigt, og det er jo grunden til, du er her. Det er jo fordi, det er 25 år, Sigurd Barrett, du har lavet Sigurds Bjørn-team. Det er 25 års jubilæum, og du fejrer det jo på flere forskellige måder. Du nævnte koncerten her på her i weekenden, ja. Og så er der en biografkoncert, som skulle være et nyt koncept.
Ja. Altså den, vi har premiere på nu, hvor vi spiller i Troldesalen i Vejen på lørdag og i Manchusgården på søndag, det er teaterkoncert med danser og orkester og Bjørn og teater osv. Og det er for familie, og det glæder jeg mig vildt til. Det andet koncept, det er, hvor vi tager rundt i Nordisk Films største biografer i hele landet. Der har vi premiere i efterårsferien i København. Og så spiller vi ellers rundt. Man kan se, nu kan jeg ikke lige sige hele listen her, men på nfbio.dk, der er der en hel liste med, hvor vi spiller, og billetterne er også allerede til salg. Og der er simpelthen lavet en biografkoncert, hvor vi altså er live til stede inde i biograferne hele vejen rundt, og spiller og synger live, imens vi viser film. Og det er altså et koncept, jeg selv har fundet på, hvor vi så har bundet det hele op på tracks, det vil sige bas og trommer, er præindspillet af rigtige musikere, og de er så bundet op på de film, vi viser, således at man både kan se nogle af de gamle film fra Bjørnetimen, men også nogle af de helt nye Bjørnetimen-film, som jeg lige har lavet. Og det er altså et fedt koncept, og det kan jeg godt love, at jeg glæder, når vi spiller ind i Imperial-biografen her i København.
Den 19. oktober, ja.
Ja, lige præcis. Det bliver kæmpestort. Altså, der har vi 3.000 pladser, og folder os ud på hele det store lærred derinde med Bjørnetimen for hele familien. Det glæder jeg mig virkelig til.
Det kan jeg godt forstå, og jeg er sikker på, at man kan, hvis man lige googler det, så dukker der alle de her steder op, man kan få billetter og se, hvor det er nær en.
Ja, det er på NFBio, Nordisk Film, nfbio.dk, der er hele turnélisten.
Ja. Og jamen, så her på faldrebet egentlig, Sigurd Barrett, hvad drømmer du så egentlig om for fremtiden? Du har jo allerede, altså jeg har læst op rigtig mange ting, du har gjort allerede. Hvad har du egentlig på sådan din bucket list af ting, du gerne vil opnå? Udover at blive statsminister.
Jamen, de næste bogprojekter, dem har jeg besluttet mig for allerede. Altså nu lige nu, der har jeg 4 bøger ude i forbindelse med Bjørns jubilæum her. Den bogen efter er jeg i gang med. Og det er om grundloven, kommer til foråret, til marts. Sigurd fortæller om grundloven. Så håber vi at komme til at lave et projekt om rummet. I kølvandet på, at Andreas Mogensen er oppe på den internationale rumstation, der har jeg faktisk søgt nogle penge til at kunne lave film, for det er en stor del af mit virke de senere år har jo også været at lave film. Og der er det ved det, at det kan ikke... Film genererer i mit tilfælde aldrig nogen indtægter, fordi de spiller på YouTube, og det betyder, at alle kigger bare, at det er gratis. Så der er vi nødt til at have fondsmidler inden for at kunne producere film. Og hvis det lykkes, så kommer vi til at lave et stort projekt om rummet, som løber stablen i 25. Og i 26, altså om 2,5 år, der satser jeg på at være klar med en verdenshistorie. Og det handler altså om, at da jeg blev 50, det gjorde jeg i 17, der skrev jeg min Danmarks historie, og inden jeg bliver 60, der vil jeg så være klar med min verdenshistorie. Og den glæder jeg mig virkelig, virkelig, virkelig til at skrive, fordi det er jo simpelthen civilisationernes historie, og hvad vil det sige at være menneske, og hvordan har vi fundet ud af det med hinanden på den her klode, og hvordan kan vi bedst muligt komme videre med hinanden. Det tror jeg på, man bedst kan, hvis man også har interesseret sig for, hvad der er sket indtil nu. Og der er kæmpe efterspørgsel efter det. Så det er et projekt, jeg glæder mig vildt til at lave.
Og det minder mig om, når vi kigger på den tid, vi er i nu. Altså nu kan man sige, at det her er et nyhedsmagasin, så jeg taler med rigtig mange forskellige mennesker. Nogle gange så er det folk som dig, andre gange så er det forskere. Det kan være alle mulige mennesker. Men der er rigtig mange ting, der peger på, at verden bliver mere og mere kompliceret. Det bliver mere og mere, altså skyerne hen over hele verden bliver lidt mørkere, ikke? Jeg er nysgerrig som sådan en, der arbejder med at formidle historie, viden til børn og unge. Er det blevet sværere at have den positive hat på i de her år, hvor der har været, ja, verden, som du kender den?
Ja, altså jeg vil sige privat, der synes jeg, at verden er blevet et lidt mere farligt sted at være. Vi har Ukrainekrigen, vi har miljø, kæmpe udfordringer. Jeg synes ikke, man kan tale om en klimakrise, for en krise, det er når det går over igen. Altså alt det med klimaet går ikke over igen, medmindre vi gør noget ved det. Og herudover, altså vi ved ikke, om der pludselig, om der pludselig sker noget med storpolitisk med Kina og Taiwan, og dermed USA og hele vores økonomi. Altså, der er alt muligt, der kan være farligt. Herudover har vi et hav af krige rundt i verden. Vi har en tredje verdensbefolkning, som har det rigtig, rigtig skidt, mange af dem, og som har lyst til at forlade deres område og komme hen, hvor vi er, og vi skal finde ud af, hvordan hele vores syn på den kommende verden skal være. Og der tænker jeg, at hvis ikke vi starter med, når jeg taler til børn, hvis ikke vi starter med at indgyde dem et håb og sige, at der er håb her i verden, men den gode verden kommer ikke af sig selv. Vi er nødt til at kæmpe for den, vi er nødt til at arbejde for den. Og hvordan kan vi gøre det? Det kan vi bedst gøre ved at blive nogle dannede mennesker, der ved, hvad det er for en verden, kender vores historie, kender vores kultur, kender andre kulturer, og træner os selv og hinanden i at være sammen med os nogen, der er anderledes, end vi selv er. Hvis ikke vi gør det, og indgyder børnene et håb om, at der er en vej frem, men kun hvis vi kan se ud over vores egen næstip. Hvis ikke vi gør det, så er der i hvert fald ikke noget håb. Men jeg tror på, at der er et håb, og jeg tror på, at vi bliver nødt til at blive ved med at indgyde hinanden det her håb. Og så skal det jo også lige siges, at børnene oplever så mange konflikter på deres vej igennem tilværelsen af den ene eller anden og den tredje slags, at når man laver noget til børn, så skal der også være, så skal også have karakter af et frirum en gang imellem. Det skal ikke kun være den her store pegefinger. Nu skal du sørge mig godt nok høre om de store politiske konflikter i verden. Nej, der skal også være nogle frirum, hvor man kan få lov at sige flip, flop, flibbelibbelop. Men det kan ikke kun være det. Det må gå hånd i hånd med hinanden. Den store formidling med de store dannende emner, og så det frirum, som gør, at vi læner os tilbage og siger, når vi har hinanden, og vi har en tro på fællesskabet, og vi har en tro på, at vi kan gøre en forskel som mennesker, så kan vi jo ikke gøre mere.
Men det giver god mening. Jeg støttede på nogle undersøgelser her for nylig, der sagde, at det der med frygten for klimaet og katastrofer, alt det der, det fylder rigtig meget. Altså, vi snakker om generationer nu her, som vokser op, som er meget bekymrede for, hvordan verden kommer til at udvikle sig. Så det giver god mening, som du siger, Sigurd, det her med, at der skal være plads til begge dele. Ja, det flip-flop og alvoren
ja,
i det.
Ja, det skal der. Og vi skal jo også huske på, at det der med, at verden går under lige om lidt, det har man jo faktisk altid troet. Der findes også nogle citater, der er 2.000 år gamle med, at lige om lidt, altså der, så er det simpelthen slut, og det hele er så forfærdeligt. Og det siger jeg ikke for at negligere, at der er nogle kæmpe, kæmpe udfordringer, også større end de nogensinde har været før. Det er der. Men vi skal huske, at menneskeheden har altid haft den her indre dramatik og frygt for, at nu går det hele nok snart af helvede til lige om et øjeblik. Vi må gøre, synes jeg, det bedste vi kan, for at hjælpe hinanden igennem det her på den bedst mulige måde. Og den bedste måde at gøre det på, det er ved at lære at respektere andre mennesker. Ikke at tro, at verden drejer sig rundt om os, for det gør den ikke. Den drejer sig ikke rundt om mig, og keder jeg at sige det, heller ikke om dig, og heller ikke om nogen andre. Vi er alle sammen kun et menneske, men vi er til gengæld også et menneske. Og alle mennesker er lige meget værd og har den samme værdi. Der er ikke nogen, der er sejere end andre. Vi er alle sammen seje på hver vores måde. Og kan vi leve i en gensidig respekt og en gensidig hensyntagen til hinanden, så tror jeg på, at vi har et bedre udgangspunkt i hvert fald, end hvis det modsatte er tilfældet. Og det, tænker jeg, må være noget godt at give videre til vores børn.
Og da det var det sidste ord, og en opfordring til at se Sigurds Børneteams 5-20-års jubilæumskoncerter, som finder sted lige om et øjeblik. Man kan bare opsøge det på nettet og finde ud af, hvornår der er mulighed for at opleve det her. Uanset hvad, Sigurd Barrett, jeg vil ønske dig mega mange gange tillykke med jubilæet, og tak fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stornyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.